Itu beberapa hari aku mengalami pendarahan ya, kemudian nyeri hebat di sekitar perut, kram. Terus setelah diperiksa ke bidan, nggak ada, diperiksa ke dokter, ternyata aku udah keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi di podcast Sahabat Mayang, tempat kalian berbagi ilmu, berbagi cerita, dan membaca bersama. Wah, udah lama banget ya. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian sehat, senang, bahagia. Ya, pokoknya yang baik-baik untuk kalian deh. Kalau lagi ada yang gak baik-baik, semoga semua yang gak baik-baik itu dapat solusinya, selesai gitu ya, dan kembali dengan jalan kebahagiaan. Amin ya Allah. Nah teman-teman, di episode kali ini aku mau cerita pengalaman aku ya. Pengalaman aku tahun kemarin, tahun 2020. Pengalamannya gak enak, cuma aku udah cukup kuat untuk ceritain ke kalian. Jadi nanti kalian bisa ambil poinnya, ambil hikmahnya, supaya jangan terjadi ke diri kalian, atau paling enggak kalian bisa jaga orang-orang di sekitar kalian supaya enggak ngalamin apa yang aku alamin gitu ya. Simak terus ya podcast Sahabat Mayang episode kali ini sampai selesai. Ada selingan berikut yang mau lewat. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli 2020 kemarin aku positif hamil, hamil anak kedua. Tapi malangnya di September 2020, sekitar pertengahan September kalau aku gak salah, usia kehamilan 9 minggu 3 hari, aku mengalami keguguran. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang hamil muda ya. Simak ya supaya tidak terjadi pada teman-teman. Apa sih itu penyebab kegugurannya? Kalau keguguran aku kemarin, ini penyebabnya karena janinnya tidak berkembang, begitu diagnosisnya ya. Jadi berbeda dengan kehamilan kosong, blighted ovum. Kalau yang aku kemarin benar-benar kantung janinnya nggak ada, janinnya juga nggak kelihatan, yang ada hanya gumpalan-gumpalan darah. Dan itu di dalam tempo 3 semester pertama, kan 9 minggu ya, berarti udah jalan 3 bulan itu ya. Itu tubuh kita bisa mendeteksi sendiri bahwa ini ada yang nggak jadi, ada yang di cancel dan harus dikeluarin. Makanya terjadi keguguran itu. Nah itu sebenarnya tadinya aku udah bikin episode rekaman-rekamannya yang benar-benar nunjukin kondisi aku. Cuma pas aku denger lagi teman-teman, aku gak mau bikin teman-teman jadi sedih. Jadi aku hapus, aku ulang lagi ngerekam gitu ya. Jadi tampillah yang seperti ini. Tadinya aku masih terbawa suasana ya, sedih memang. Cuma kita ambil poinnya langsung di sini. Apa sih sebenarnya janin tidak berkembang itu? Ya. Jadi janin yang tidak berkembang ini maksudnya si embrio gagal terbentuk. Bisa jadi spermanya tadi kurang bagus, atau mungkin ovumnya yang kurang bagus, atau mungkin si ibu hamilnya, saya waktu itu terlalu stres atau berkegiatan terlalu berlebihan gitu ya. Banyak-banyak sekali penyebab janin tidak berkembang. Yang jelas di situ memang ibu-ibu hamil, terutama orang-orang tua yang istrinya sedang hamil ya, para suami, para istri memang harus lebih berhati-hati di trimester pertama, 3 bulan pertama itu. Nah itu ya, jadi katakanlah aku menerima sepenuh hati, mungkin itu kecerobohan aku, bukan rezeki aku gitu ya. Terus akhir-akhir ini aku baru ingat ternyata peristiwa keguguran kemarin menyelamatkan aku dari beberapa hal. Nanti aku kasih tahu pas di akhir. Oke, itu tadi ya. Apa itu janin berkembang? Jadi embrionya gagal terbentuk. kalaupun dia sudah terbentuk, teman-teman, tidak berkelanjutan perkembangannya. Stop sampai di situ, gitu ya. Stop sampai di 9 minggu 3 hari kalau yang aku kemarin. Tapi karena belum terbentuk janinnya itu waktu diperiksa di USG itu memang enggak ada, cuma ada gumpalan darah yang kayak hati ayam gitu, cuma ada itu. Ya, jadi janin aku enggak ada, kantungnya enggak ada. Ya, otomatis tubuh mendeteksi dan mengeluarkan itu dengan proses keguguran. Gitu. Jadi keguguran itu fungsinya dia membersihkan kembali rahim yang tadinya sudah disiapkan untuk dihuni oleh si adik bayi, tapi ternyata di cancel gitu. Jadi dibersihin lagi, makanya ada keguguran. Nah, itu tadi yang janin yang tidak berkembang. Ini menurut pengetahuan aku aja ya. Tapi kalau teman-teman punya pengetahuan lebih, kasih tahu aku deh, biar aku enggak terkurung dengan pengetahuan aku sendiri. Aku juga udah baca-baca dan aku memahaminya sampai di situ doang, gitu ya. Kemudian, apa sih tanda-tandanya kalau kita hamil, terus bisa enggak kehamilan tidak berkembang itu dideteksi? Enggak mesti kita harus ke dokter. Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Karena kenapa? Kita memang harus pergi ke dokter. Paling enggak bidan deh. Paling enggak bidan. Ya, jadi memang harus tetap pergi ke dokter di awal kehamilan, apalagi trimester pertama itu wajib satu kali. Wajib satu kali ke dokter, periksain USG awal, janinnya ada apa enggak, detak jantungnya bagus apa enggak. Harus. Ya, karena memang dengan cara itulah kita bisa mengintip si janin kita, itu perkembangannya bagus, normal ataukah tidak. Kalau tanda-tanda luar, nah ini tanda-tandanya ini semu ya. Dibilang terjadi waktu itu seperti itu, kadang mirip juga dengan orang yang hamilnya biasa, tapi dia juga mengalami. Nah, maka dari itu aku bilang gak bisa kalau kita gak pergi ke dokter. Ada gak tanda-tandanya? Ada. Sebelum akunya sampai ke dokter, dapat diagnosis itu, ada tanda-tandanya. Mau tahu? Pertama, aku tidak mengalami gejala kehamilan seperti pada umumnya. Jadi aku gak ngalamin morning sickness ya. Gak ada istilahnya aku mual, lemes, letih, keliengan, itu gak ada. Di kehamilan aku pertama itu semua ada. Aku gak ngalamin morning sickness, power badanku bugar kayak biasanya, kegiatanku kayak biasanya, aku gak gampang capek. Perutku membesar, membesar karena HCG naik aja, tapi kemudian turun lagi. Jadi HCG ku gak kayak ibu-ibu hamil, itu kan biasanya HCG-nya naik gitu. Ya, naiknya kentara dan kerasa, kita hamil loh gitu. Kalau aku gak terlalu gini. Jadi, tanda-tanda kehamilannya hilang timbul. Pertama, aku gak ngalamin beberapa gejala kehamilan gitu ya, pertama tadi. Terus, rasa hamil itu hilang timbul. Hilang timbulnya itu gimana? Hari ini aku berasa perutku kayak ada yang kembung gitu, dadaku kenceng gitu ya. Mungkin ini tanda kehamilan, HCG ku naik, berarti bagus ya, ada perkembangan di rahim. Tapi besoknya itu berasa kayak gak hamil gitu loh. Gak hamil. Jadi benar-benar kayak kalau kita lagi mau haid gimana sih? Itu ya, emosi kita gak terkontrol, terus perasaan begah di perut, kayak biasanya, kayak ada yang ngeganjel, kayak biasanya orang mau haid. Gak ada lemes yang itu gak ada, morning sickness itu gak ada, powerku biasa, malah semangat banget gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, aku ada ngalamin yang namanya kram-kramnya, tapi kayak bukan kram ini ya, bukan kayak kram rahim mau membesar. Kalau kita hamil karena rahim, ligamen di sekitar rahim kita itu mau mengembang, mau membesar rahimnya, itu kan nggak terlalu ya, nggak yang sampainya lekit banget kayak gitu tuh, nggak. Kalau ini ada kram yang rasanya itu berbeda ya, kerasa nyeri banget kayak gitu. Nah, yang tanda keempat teman-teman ini, yang muncul di minggu ke-9 3 hari itu, kurang lebih umur waktu USG hari pertama itu keluar, dan di USG segitu umurnya, 9 minggu 3 hari. Jadi apa yang keluar? Yang keluar itu pertamanya flek. Tapi fleknya itu bukan warna coklat muda, bukan warna coklat tua. Fleknya itu darah, kayak kita darah haid. Itu. Setelah flek darah haid itu keluar, nanti akan diiringi dengan kram perut yang nyerinya itu selalu bertambah seiring juga dengan keluarnya darah yang makin banyak. Kalau sudah ada flek itu muncul dan itu warnanya merah, teman-teman, sebaiknya langsung periksa ke bidan atau dokter kandungan yang kompeten di bidangnya, supaya tidak terjadi kesalahan diagnosis yang bikin kita yang hamil ini makin kacau. Sekiranya ke bidan rasanya kita ragu, kita belum terima, cari dokter atau bidan yang lainnya yang bisa memberikan opsi lainnya. Karena tentu bidan maupun dokter kadang ada miss-nya juga, ya. Ada perbedaan pendapat, perbedaan pengalaman, mungkin itu ya. Jadi tanya saudara, tanya teman-teman, di mana bidan dan dokter yang kompeten di bidangnya, yang diagnosisnya tepat, yang punya USG. Itu. Aku waktu itu pergi setelah ada flek dan ada kram perutnya, langsung pergi periksa ke dokter. Sayangnya bukan dokter SPOG waktu itu, bukan dokter kandungan. Dan itu tadi keluar diagnosis janin aku gak berkembang. Aku pergi ke bidan, katanya janin aku ada, tapi denyut jantungnya itu terhenti, gak kelihatan degup jantungnya. Setelah aku pergi ke mencari opsi ketiga nih, ke kabupaten tetangga dengan dokter yang memang dia dokter kandungan dan jam terbangnya udah bagus, ini atas rekomen keluarga gitu ya. Akhirnya justru di situ beliau mengatakan si bidan belum cakap dalam pembacaan USG waktu itu. Jadi dia salah baca. Yang diperiksa oleh dokter pertama, dokter umum, ini ada kemungkinannya betul. Nah, itu. Jadi lebih baik memang kita cari tenaga medis, tenaga kesehatan yang memang di bidangnya. Jadi benar-benar dokter kandungan atau bidan yang memang jam terbangnya udah bagus gitu, udah bagus dan peralatannya kalau bisa lengkap ya. Tapi untuk teman-teman yang masih ada di daerah dan yang lainnya, percayakan aja kalau misalkan bidan ini udah bilang gini, kita pergi ke bidan yang lain sama gitu. Tapi kalau masih bisa, kita ke kota atau ke kabupaten lain yang kondisi fasilitas kesehatannya lebih bagus, alangkah baiknya kesana aja gitu, supaya ada penindakan lebih cepat dan tidak ada keterlambatan. Nah, sayangnya kalau aku kemarin waktu itu setelah pergi ke tempat dokter yang kandungan di kabupaten tetangga dan sudah dilihat di USG-nya itu tidak ada kantung janinnya, janinnya pun tidak ada. Jadi ya bisa disimpulkan memang sudah lost, mungkin keluar waktu di mana gitu ya, waktu apa, waktu aku lagi mengalami pendarahan tuh dia sekalian meluruh, atau memang janin ini tidak berkembang. Saya tidak bertanya lebih lanjut kepada dokter bagaimana diagnosis lengkapnya, saya cuma tanya satu, dok, bisa nggak di kehamilan berikutnya kehamilanku normal, janinku baik-baik aja? Bisa, kata dokternya. Itu perkara lain. Artinya di situ memang yang kali ini bukan rezeki aku. Udah aja aku bilang kayak gitu, meskipun hatiku hancur kayak waktu itu ya. Jadi ya gimana sih, waktu baru pertama itu mengalami keguguran tentu sedih banget. Dan karena kesedihan dan mental yang gak siap kayak gitu, makanya aku gak mau dengar penjelasan apapun lagi. Aku cuma taunya janinku udah gak ada. Harusnya dari teman-teman, ketika sudah berhadapan dengan dokter kandungan yang tepat ini tadi, kalau kamu mengalami ya, amit-amit pokoknya jangan sampai, harus tanya lebih banyak dong, gitu. Tanya lebih banyak. Tapi kalau itu kondisi mental sudah siap. Tapi kalau waktu itu nggak siap, jangan dulu. Kalau kemarin aku udah selesai yang dengan dokter itu, aku buru-buru pulang ke kabupaten asal. Tetapi pulangnya ini nggak pulang-pulang doang ya. Tetap saja sewaktu sebelum mengakhiri sesi pemeriksaan, itu dokter nanya, ini kan yang tertinggal di dalam rahim aku, yang aku curhatkan bahwa ada sesuatu yang kayaknya mau keluar dari vagina. Itu adalah gumpalan darah. Itu yang dokter bilang. Dan beliau menawarkan, untuk membersihkannya, ibu mau bersihkan sendiri atau kami yang bersihkan? Waktu itu, karena saya kepalang tanggung, menurut saya janin saya juga udah gak ada, jadi dokter gak usah lihat lebih jauh gitu ya, biar saya aja yang bersihin sendiri. Karena saya memilih dibersihkan sendiri, artinya itu saya menolak kuret, teman-teman. Jadi maksud beliau, dokter yang bersihkan itu maksudnya dikuret. Saya lebih memilih saya bersihkan sendiri, artinya saya meminta diberi obat saja. Nah, karena janin saya itu belum ada, katakanlah belum ada ya, karena memang di USG kan nggak ketemu. Artinya hanya untuk mengeluarkan gumpalan darah itu cukup dengan obat, karena janinnya belum terbentuk. Akhirnya diberi obat untuk peluru. Itu obatnya cuma beberapa biji gitu ya, nggak sampai untuk berhari-hari, nggak berapa ya kemarin, aku lupa, 2 apa 4 gitu dikasih. Dan itu harus diminum 2 kali sehari apa. Nah, itu setelah diberi, kita tebus, udah kita minum itu kan berarti. Setelah minum itu, teman-teman, yang terjadi apa? Kram perutnya makin jadi, makin sakit. Karena apa? Karena rahim tadi berkontraksi dan pembuluh-pembuluh darah di rahim itu mengeluarkan zat-zat lain yang untuk membantu proses peluruhan dinding rahim itu lebih cepat. Karena kan dinding rahim ini tadi disiapkan untuk si adik bayi tinggal kan, tapi kan batal nih. Artinya itu udah jadi benda asing dan harus dikeluarkan oleh tubuh. Terjadilah pendarahan yang lebih hebat lagi. Dan sakitnya ya kurang lebih kayak rasa orang mau ngelahirin itu, benar kayak apa ya, waktu kalau aku ingat waktu aku sesar dulu itu persis kayak dikasih perangsang induksi ya. Jadi sakit di bagian dalam itu luar biasa sakitnya, dan pendarahan itu terus ada sampai obat itu habis, pendarahannya itu tetap juga nggak berhenti, dan gumpalan darah yang lain-lainnya itu udah keluar yang sebagian besarnya, yang kayak hati ayam yang bentuknya kayak hati ayam itu, gumpalan darah untuk dudukan si adik bayinya, untuk dudukan rahimnya itu udah keluar, dan yang lainnya belum. Tapi pendarahan itu nggak pernah berhenti, teman-teman. Terus meskipun obat itu udah habis, 1 minggu saya tunggu, tetap aja keluar. Dan ada selaput-selaput lain yang keluar itu, tapi potongannya kecil-kecil ya, beda kalau dikuret. Nah, kalau pakai obat ini berapa lama totalnya pendarahan saya selesai? Karena selain minum obat kuret, aku juga minum obat-obat tradisional, karena mau minum obat itu lagi aku nggak punya resepnya, sedangkan jauh harus ke tempat dokter, itu harus kita perjalanan 3-4 jam baru sampai ke kabupaten tetangga. Jadi minumlah ramuan daun puding direbus sama jahe dan gula merah itu ya. Terus kadang jahe aja sama gula merah, jamu-jamuan pokoknya. Jamu-jamuan diminum, dan pendarahan itu masih terus. Lama-lama gelisah juga kita, karena udah jalan 1 bulan tetap pendarahan itu. Kitanya makin lemes, kitanya, akunya makin lemes kan. Tenaga pokoknya udah ngedrop banget deh. Udah pucat banget gitu ya. Akhirnya beli manjakani, ekstrak dari buah manjakani itu yang aku minum. Aku minum, akhirnya di bulan kedua pendarahan ini masih ada tapi dikit. Nah, di situ teman-teman mulai deh keluar yang lain-lainnya. Setelah minum manjakani itu, keluar yang lain-lainnya ini apa? Selaput-selaput darah yang lebih banyak. Kemudian, nah ini dia. Menurut aku inilah ilhamnya kenapa Allah memberikan kejadian keguguran itu sama aku. Tahu enggak? Terakhir yang keluar dari vagina aku itu seperti kalau orang haid kan ada pembuluh darah kayak potongan yang sebesar kelingking, ya, yang sebesar kelingking ujung dua ruas kelingking itu. Tapi yang aku beneran sebesar kelingking. Dan itu bukan darah isinya. Isinya itu lebih mirip kayak isinya pembuluhnya itu jendol, ya, jendol, ada isinya. Isinya itu kayak lemak sapi. Kalau lemak sapi itu kan padat ya, putih. Isinya banyak itu. Dan setelah aku cari-cari, memang aku nggak ini ya, aku nggak pergi ke dokter ngelaporin itu. Dan itu pun aku takut untuk kufoto. Aku khawatir jangan-jangan ini janinku. Tapi logika aku mikir lagi, dokter udah periksa, janinku udah nggak ada. Berarti ini bukan janin. Ini pembuluh darah seperti waktu haid, tapi isinya ini seperti lemak jahat atau hal-hal lain. Ketika aku cari, punya feeling itu miom. Ketika aku lihat gambar-gambar di Google, itu miom itu yang kayak apa? Persis ternyata teman-teman. Miom entah itu yang stadium keberapa, alhamdulillah wa syukurillah itu keluar. Nah, di situ aku akhirnya mikirnya kayak gini, ya Allah, ternyata dengan keguguran ini, dengan tidak berkembangnya janinku, Allah menyelamatkan aku gitu. Allah menyelamatkan aku, memberi aku kesempatan yang berikutnya insya Allah kalau aku umurku panjang gitu kan. Ternyata Allah mau membersihkan rahim aku. Di rahim aku udah ada penyakit lain. Jadi pendarahan itu totalnya mungkin bukan hanya karena aku keguguran, tapi rahimku akhirnya peka mendeteksi hal lain. Dan ternyata miom itu yang keluar. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu kalau kita minum ini ya, minum obat itu lama, hampir 2 bulan, tapi mungkin karena aku ada something yang lain ya. Tapi kalau normalnya mungkin 1 bulan udah selesai. Cuma itu lama, teman-teman. Dan itu mengganggu kita sholat jadi serba salah, enggak sholat. Ya kita bukan dalam hal yang kita melahirkan, tapi ini darahnya hitungannya apa nifas atau kita jadi bingung, kita jadi ragu. Kalau aku karena pengetahuan agamaku masih kurang ya. Waktu kejadian yang pendarahan keguguran itu, setelah ditunggu sekian hari juga gak berhenti, itu sudah masuk darah penyakit. Dan aku gak mau ketinggalan sholatku. Jadi mau gak mau, aku harus sholat. Asalkan darah itu gak nyecer aja. Jadi tetap pakai pembalut gitu ya. Pembalutnya kalau khawatir pembalut yang instan, sebaiknya teman-teman pakai kain. Tapi harus rajin cuci. Nggak boleh jijik, karena itu darah kita sendiri dan kita harus bersihin gitu ya. Nah itu kalau pakai obat. Kalau teman-teman ditawarkan, misalkan mau dikuret atau pakai obat, pilihlah kuret. Kalau teman-teman punya BPJS, insya Allah bisa gratis kok gitu ya. Kalaupun harus ada uangnya, dan kalian takut dikuret kayak gitu, ya udah mau gimana. Tapi kalau kalian punya keberanian dan mental sih, itu lebih baik dikuret. Karena kenapa? Sembuhnya lebih cepat. Ya sembuhnya lebih cepat. Tapi yang namanya dikuret kan biasanya untuk janin-janin yang sudah berbentuk, kayak udah 4 bulan ke atas gitu. Janin-janinnya udah berbentuk, walaupun masih umur 3 bulan udah ada janinnya gitu loh. Jadi memang harus dikeluarin gitu ya. Nah cuma ya itu tadi, alhamdulillah wa syukurillah ada kejadian itu kemarin. Akhirnya something yang lain yang ternyata juga berbahaya di rahimku akhirnya keluar. Itu ada hikmahnya kan. Jadi teman-teman yang lagi mengalamin keguguran, kehilangan dan segala macam, yakin deh Allah tuh gak ngasih cobaan ke kita tanpa tujuan lain yang lebih baik. Kayak aku lihat di Facebook ibu-ibu yang babynya meninggal, dia dipangku sama ibunya sambil dimandikan. Itu sedihnya luar biasa. Aku nangis lagi keingat kejadian aku yang kemarin ya. Cuma ada ininya ya. Aku merasa, ya Allah Bu gitu, ibu udah punya tabungan gitu loh yang nungguin ibu di surga, nanti kalau pulang dia yang bakalan jemput ibu gitu. Kita cuma bisa doa, mendoakan dan memberi kesabaran dan empati secukupnya untuk beliau gitu ya. Nah itu teman-teman pengalaman aku. Ya Allah, jangan sampai, semoga teman-teman yang lagi hamil ya, baru ingin jadi orang tua atau yang sedang menunggu kehamilan, beneran harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak menyimpan pengetahuan, menyerap pengetahuan seputar dunia ibu, seputar kehamilan. Harus banyak tahu, harus banyak tanya ya, beneran. Kalau kita enggak banyak tanya, mental kita enggak kuat. Karena kita hamil itu pertaruhan antara nyawa dan hidup ya. Hidup dan mati kata orang. Bisa jadi kejadian buruknya ada di tengah, ada di awal, atau malah di akhir. Makanya kita harus siap, kita harus kuat mental. Dan sekaligus kita harus bisa membahagiakan diri kita dengan adanya kehamilan dan apapun kejadian setelah itu. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya, tetap berusaha untuk bahagia. Jangan lupa dekatkan diri pada Allah. Kalau kamu belum bisa sholat tepat waktu, belum pinter ngajinya segala macam, gak masalah kok, Allah juga ngerti. Gak bisa orang hijrah itu langsung twing, langsung semuanya baik kayak bidadari. Gak bisa kayak gitu sayang. Jadi harus benar-benar kita step by step. Supaya kenapa? Jangan hijrahnya mendadak terus langsung zolim lagi. Kalau istiqomah step by step, itu istiqomahnya lebih kuat loh. Ya? Oke. Nah, kabar lainnya nih teman-teman. Tahun ini di 20 September kemarin HPL aku terakhir. Sekarang aku pun lagi hamil lagi gitu. Ini kehamilan yang ketiga dan ini udah jalan 9 minggu. Aku udah USG ke bidan dan itu udah ada kantung janinnya. Alhamdulillah, walaupun janinnya belum terlihat. Aku khawatir itu blighted ovum ya, kehamilan kosong. Tapi bidan mengatakan masih ada kesempatan beberapa minggu lagi, jadi saya harus banyak minum asam folatnya harus diminum, susu, kemudian mencukupi gizi. Meskipun morning sickness-nya aku kebalik sekarang. Kalau dulu kan morning sickness itu kan banyak kan pagi ya. Kalau aku malam. Nanti deh aku cerita di episode berikutnya gimana suka duka aku di trimester pertama kehamilan ketiga ini. Dan aku minta doanya juga dari teman-teman supaya kehamilan aku yang kali ini benar-benar membuahkan hasil. Aku punya baby yang kedua, aku pengen banget gitu ya. Cuma bagaimanapun aku akan pasrahkan pada Allah. Allah pasti tahu mana yang terbaik untuk aku. Seperti Allah menolong aku waktu di kehamilan kedua kemarin. Aku yakin banget ada keajaiban dan Allah itu sayang sama aku dan keluarga aku. Teman-teman harus punya keyakinan itu juga ya. Oke, kayaknya untuk episode kali ini udah cukup panjang ya. Teman-teman yang sedang hamil, di sini lagi hujan deras ya. Aku nggak bisa ngomong banyak lagi. Teman-teman yang sedang hamil, sedang promil atau sedang menunggu kelahiran, aduh selamat gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap bahagia, optimis, dekatkan diri pada Tuhan. Kemudian jangan lupa bawa happy aja ya mam ya. Jadi biar semuanya saya harapkan, saya doakan semoga teman-teman punya anak yang soleh-soleha, sehat, selamat, normal, dan bahagia tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan sahabat Mayang kali ini. Di episode yang ini kita akan jumpa lagi insyaallah di episode-episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.